Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullugynyň ýolbaşçysy 10-njy sentýabrdan çykyşynda Irak we Siriýanyň mydama uruş we dini bölünşük ýagdaýynda galmagynyň ehtimallygyny bildirdi we olaryň ýurt hökmünde saklanmagyna şübhe bildirdi. Bu barada çekmejek maglumatlary kardeşim Sehradan dinläli.
10-njy sentýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň aňtaw gullugynyň ýolbaşçylary Irak we Siriýanyň uruş we dini mesewary dawalar sebäpli bitewür döwlet hökmünde saklanyp galmadyklarynyň mümkinligini tekrarlady. Resmiler gurungy diýen sebitlerdäki dawalaryň has udawa çekip biljekdigini duýdurdylar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň aňtaw gullugynyň ýolbaşçysy General Leytenant Vincent Stewart Irak'ın 3 türlü regiona bölünüp biljekdigi barada pikir tekrarlap, olary kurtlaryň, sünnilerin ve şaylaryň regionlary diýip atlandyrdy. Şu ýylyň Tomus paslanyň başyna Stewart'ın bu analizleri Irak'ın Premier Ministrinin gahar gadaply çykyş etmegine sebäp bolupdy. 10-njy sentýabrda Washington'daky Senat konferensiýasyna çykyş eden Stewart Irak'ın ve Siriýanyň uly territoriýalarynyň Islam döwleti Atl Topor tarapından basınıp alınandığını belläp, men has ağır günlörün gelýändigini görýärdi. Islam döwleti Atl Topor Orta Çaýdanmada Irak'ın 3 bölüginiň biri, ýagny sünni bölegi diýilip päsetlendirilen territoriýalaryny ýurdun Demiradyk we Gunwatar bölegini basyp aldy. Şol bir wagtyň özünde bu topor Siriýanyň 3-den 1 bölegi diýip boljak Gunnor territoriýalaryny hem basyp alyp, iki ýurdun arasyndaky serhetleri birleşdirýän radikal sünni musulman halifatyny döretdi. Bu aralykda Demiradyk Irak'ın yarım avtonom regiondaky Iraklı kurtlar uruş liniýasynda bolup, olar Islam döwleti Atl Topordan öz territoriýalaryny şol sanda ýurdun Demiradygynaky sünni birikmeleri adat etmäge synaşýarlar. Ýakynda Masud Barzani kurtlaryň öz gaýyny döküp adat eden giňişliklerini merkezi hökümete bermeli däldigini bellädi. Irak'ın bölükleri bölünýändigi mesemälim görnüp dur. Şeýlede federaliýada merkezi hökümetiň hem ähli zatda öz kontrollugyny ýitiren görünüp dur. Goşun polisi ählidat dargayar dip Barzani CNN korporasiýasynyň Christian Amanpour beren maglumatyny aýtdy. Biz Irak'ın dargamagyna sebäp bolmadyk. Muňa sebäp bolanlar başgalardyr we biz nämälim adamlara zamun bolup galyp bilmeriz. Kurdistanyň halkynyň öz geljegini kesgitlemäniň wagty geldi dip Barzani tekrarlady. Bu aralykda Stewart men kurtlar Irak'ın merkezi hökümetine dolanarlar diýen pikir bilen görüşýärdin. Men gelejekde Siriýanyň 2/3 bölegi bölünjekdigini gözüňme getirip bilýärin idi. Onuň bu baradaky çykyşy Birleşen Ştatlaryň merkezi aňtaw gullugy CIA-nyň müdiri John Brennan tarapyndan hem tasdiklandy. Ýokarda agdalan Senat konferensiýasynda çykyş eden Brennan Siriýanyň we Irak'ın serhetleriniň saklanyp galýandygyny, emma bu ýurtlardaky hökümetleriň öz kontrollugyny Islam döwleti Atl Topara elinden berendigini aýtdy. Geçen aý Türkiýe hem Irak'ın territoriýasyndaky kurd pitnetçilerine garşy howa darbalaryny urmak üçin Irak'ın serhedinden iýdigderli geçmäge başlady. Şeýlede şu hepde Türkiýe 2011-nji ýyldan bäri ilkinji gezek Irak'ın Kurdistan sewitine Guriyer goşununy saldy. Türkiýanyň Irak'ın içki işlerine bu gatnaşmasyna diňe Irak tarapyndan goşak reaksiýa bildirilip 10-njy sentýabrda Bagdat muny Irak'ın öz başdaklygynyň anyk bozulmasy diýip atlandyrdy.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Xabarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz. Azatlyk radiosu Türkmenistan'da işleyecek fotojurnalist gözleyer. Biz bilen işleşmek isleseniz Azatlyk radiosu bilen e-mail ya da telefon arkaly xabarlaşın. Elektron poçtamızın adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskvadaki telefon nomerimiz 7-926-236-04-55.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen ýaşullarynyň maslahatynda ýurtda ýylady üçin muht elektrik togyny, muht tebigi gazy we muht suwy ýatırmak teklibi öňe sürildi. Ýylady üçin bu ýeňillikler Ozalky prezident Sapar Murat Niýazow döwründe 1993-nji ýylda girdilipdi. Şonda ýylady üçin girdilen ýeňilliklerin arasynda aýda 400 gram muht duz we muht kepen hem göz öňünde tutulupdy. Şol döwürde benzininiň bahasy 2 amerikan sentine barabardy. Türkmenbaşy şäherinde 10-njy sentýabrda geçirilen ýaşullar maslahatynda öňe sürilen soňky inisiatiwalar barada kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistanda ýylaty berilen muht elektrik togyny, tebigi gazy we suwy mundan beýlek tölegli etmek teklip edildi. Bu arada çağrışlar penşenbe günü awadada geçen ýaşullar maslahatynyň dowamında ýaňlandy. Ahal velayetinin imamlarının biri Qurbaneldi Aliyev münvere çıkıp, prezidenti tariplap eden çıkışının bir yerinde hädire çilini muğut berilip gelinyen sosial hizmetleri tölü giyirizmek varada teklif edip, munun giyinden koldunulacaktığını aytdi.
Şonun üçün ullonulyan qadın hem de suun tölü edilmeğini düzünleştirmek varada teklif giyirdiyarın. Munun yaşullar matlagatı Qollar deyip bunan yarın.
Çıqış edenlerin yeni biri Dasawud vilayetinin Sapar Murat Türkmenbaşy etrafynyň 93-nji orta mektebiniň fizika mugallimi diýilip tanadylan Gözel Sapar Muradowa hem ýurdun bilim ulgamy baradaky gürrüňiniň dowamında ýylaty berilen togun, suwun, gazyň tölegli bolmalydygyny aýtdy. Gözel Sapar Muradowa bu çağırışlaryny ýylaty berilen sosial hyzmatlar üçin ýurdun büdjetinden onuň öz sözleri bilen aýdylanda ürän uly maliýe teristleriniň bölünýändigi bilen düşündürdi.
Ýylatymyzy ýeňillikli berilen durmuş şertlerine tölü girinmegi wagty gelen mesele diýip hasap edýäris.
Merdem Hojalyk Jemgyýetiniň baş müdiri Hudaýnazar Atagelýew de öz gezeginde häzirki çylny mugut berilip gelinen sosial hyzmatlaryň tölegli edilmelidigini belläp, öz teklibini ýylatyň gowulanan hal ýagdaýy bilen düşündürdi.
Şeýle de ýylatyň aýlyk günlüklerini aýdygyderli ýokarlanmagy, iş bilen üçünçüligini gowulanmagy durmuş eşretlerini belli bir derejede tölegi girmäge mümkinçilik berýär.
Ýatlap geçdik muğut tok, gaz we suw subsidiýalary 1993-nji ýylda Ozalky prezident Sapar Murat Niýazow tarapyndan girdilipdi. İlk wagtda şol ýeňillikler 2014-nji ýyla çelini dowam etmeli diýilip kefitlenipdi. Emma 2004-nji ýylda hökümet subsidiýalaryň möhletini 2030-njy ýyla çelini uzaltdy. Sol bir wagtda mundan 2 ýyl ozal Dasawuzda geçirilen ýaşullar maslahatynyň dowamında ýylaty berilen muğut subsidiýalary çäklendirmek teklip edilip, bu teklip soňra resmi derejede kabul edildi. Türkmenistanyň prezidenti düýnki maslahatynyň dowamında eden çykysynda orta atylan tekliplere garalyjakdygyny mälim etdi. Muğut hyzmatlaryň tölegli bolmalydygyny öňe süren maslahata gatnaşyjylar Gürrüňe edilýän tebigi gazyň elektrik energiýasynyň suwun geljekde göz öňünde tutulýan nyrhlary barada kelam agyz hem söz aýtmadylar.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidentiniň ýolbaşçylygyndaky ýaşullar maslahatynda ýurtda muht elektrik togyny gazy we suw ýatırmak barada öňe sürilen teklip durmuşa geçirilen halatynda bu ýurt ýaşaýjylaryna nähili täsir getirip biler? Bu barada kärdeşim Ýoşan Anna Gurban türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen söhbetdeş boldy.
Aman Murat Türkmenistanyň görnüşünden ýylaty muht ýa-da ýeňillikli wagtdan berilýän zatlar, ýagny muhutçuluk siyasati aradan ayrılacağı mengdiyar. Sizin pikirinizce bu yağday yönöke adamların durmuşunu nehili anık tehir yetirer?
Biz yönöke adamlara cüda elbet tehir yetirer. Sebebi dünya boyunca devam ediyen iktisadi çok kulluk. Biz her neyse ağımızda aşaklığa dol Türkmenistan'a da hıkman tehirini yetirir. Yani yetirir mi uğradı? Şunun için takım çak bolsa edil hayatı ya da ifat donanmada orta atlattı yanımız karitlaşır. Karit atlattı yanımız olsa karitlerin hayat kes derecesine ya da aylık derecesine şöyle bak çördü. Dünya boyunca devam ediyen ya da bir verim kavuluk geçmez.
Amanrat, ilatı mutiyada yenillikli vahadan berliyen zatlar va vatak siyasat giyirizlenne hem mının urvaqtlayın çeredigini adamlar bağlar tadiyet şertlerine işlemeğe öğrenşen sonlar mının aradan ayrılacaktığını aydan iktisatçılar olupdi. Eyhem her Türkmen sahanını adamlar bazar şertlerine işleme uğranırlar mı? Yani olar öğrenin ayağının üstünde durup bilecek yağdaya gelirler mi? Şeyle şertler de öğretirli mi Türkmen sahanını?
Bazar kutadiyetine hayalım olsa geçin ya yönü yurt doğruluğunu bazar kutadiyetine geçti. İlat inni öl unamasını öl arkayın dolandırıya deyip aydardan entek sudan iyir. Bağlar kradiyetine taraf geçiş var yönü çayaklı derecede.
Demek onun adamların o da yenillikli vakadan berlen zatları hakiki bakasından alıp bilmek mümkünçülüğü çayaklı şeyle olup kalıyam.
İlatın belli bir rolü onun. Ben belli bir rolü diyenimde onun belki rahatsız rolü olur. Orta katlığın hem de garip katlığın son tölümleri tölümetli tuzağı ulkudur. Çekecekleri ikuşsuz. Bu tölümler olsa devlet tarafından değirleyen tölümler. Onları durmuşta ulanman on kolonu. Tölümleri tölümlerinin yaşak kolonu. Bir tuzağı kıyım mesele, çözümlü mesele.
Aman Murat, yine sizin fikriniz için şu ilatın kömüğü, metaç katlığına şu yağdayın ağır tesir etmeli için nehil çareler görülmeli şu arada ikağdaysanız.
Bu arada görülmeli çareler Türkmenistan'ın konstitüsyasının yanılığı. O Türkmenistan özünün rayetlerinin sosyal koruğunu devlet çökmünün boynuna diye yurtta bilinen bir on yağda yok ya olmasa böyle bir kod yaşayıcı yok. Onun için sosyal bağrılığı getirilmelidir. Getirilmelidir bu da orunluktu. Bir yerli genişlikler, o varsınlıkları maskaların yağdayını getirmeli yerine getirip son sosyal yenilikler garip maskaları hem de orta atlığı değiştirilmeli karar, entek kararı kol çekilen o karar kabul edilmeli. Şu hatlar hükman bölümünde tutulmur. Onun için yerli hükmetlerin hakikati yetirmeli yerine yetirmek zorundayız.
Aman Murat, bu Aşgabat'tan gepleşimi de katınışıp verin. Urrunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun. İyi işimdir o açıldım.
Kardeşim Yoşan Anı Urvan'ın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, yaşullar maslahatında muht elektrik toğını gazı ve suyu yatırmak teklifinin öne sürülmögüne siz ne hili karayarsınız? Öz pikirlerinizi azathabar.com web saytımızda, Facebook, Vkontakte, sosyal ulgamlarında azatlık radyo saatliği sahibalarımızda, Line sosyal ulgamında azathabar salgıyımızda tesvir görünüşünde məlim edip bilersiniz. Şeyle de pikirler Ngizi xat email belgisi azatradio.org elektron poçtamıza boy Moskvadaki 7-926-236-04-55 telefon nomerimize SMS görünüşünde yollap bilersiniz. Hedir bolsa yaşullar maslahatında muht elektrik toğını gazi ve su yatırmak teklifinin öne sürülmegi barada gelen tesvirleri okak göreli. Line sosyal ulgam arkali bize şeyle tesvirler gelipdir. Muradik halkı eşek edinip münmedeği kaldı. Bu buluşta onam ederler diyer. Cencer hova doğru kötünçlük bolur bölün. Zadın kadırını bülüp ulansınlar. Muna cevap edip şartlık olsa kadırını bilyerisle yöne 5 günlük dünyada insanın kadırı neyme olur diyen sovalını orta atyar. Cencer adlı okuyacağımız yeni bir tesvirinde onu yaşullar diyerler. Yöne bu onların öz pikiri değerli. Onlara açacak zatları ya tutturuluyor. Okuyucilerden gelen tesvirlerden. Efirde o kap olmayacak kaharlı payış sözler hem köp yazılıptır. Vkontakte sosyal ulgamında yerleştirilen yörüyte ses verişliğimizde katnaşanların 72% Türkmen yaşullarının muhtoğu gazi ve su yatırmak teklifini onlamandır. 10% Onlaptır ve 17% muna bir parçalık bildiriptir. Bu sosyal ulamındaki sahipamızda tesvir görünüşünde kaldırılan maglumatlar da olsa Murat, eğer de şeyle olacak olsa aylık hakınam kaldırsınlar diyer. Roz Murat, sizin hiç haytiniz üns beriniz okmay, menin pikirimce yurdumuzun kuvadı gün günden peseliyer deyip yadiyar. Oraz yaşullar neyme düşünyer, aslında gerek değil şu maslahat, yol başçılar maslahata sireden ok, öz bilen ne diyer diyen pikirini orta atıp tırıf kontaktideki yeni bir tesvirde İslam 10 saniye yaşulini toplap karar çıkar. Polmaz diyar. Facebook sosial ulgamında Azatlyk radiosy salgyly sahypamyzda şu temadan onlarça tetwir elipdir. Leyla, ýaşullar näme diýsin, howa bor diýmekden başga 10 gün diýen jalyş gezelen çweriýärler. Hajy berýärler ýaşullarda ýaşaýyş töweleme. Biz ýaly ýetimçelere hiç kim zat soranok diýip ýazýar şeýlerde iýmit gymmat hemme ýere barsaň diňe para, suw akanok ýedigderli tok her gün öçýär. Olar hem pullu bolýan bolsa bolaýypdyr diýip öz tesbirinde okyjymyz ýazýar. Kovatik ady bilen ýazylan tesbirde toga suwa tölek Töläsiňiz gelse, ýaşullara uğradarız kwitansiýasyny diýip ýazypdyr. Jahana, hormatly ýaşullar indi boldy da ýeter de ýaş netillere ýol açyň da diýen pikirini orta atypdyr. Laçyn ýaşullaryň maslahaty näme? Gerek biderek ýaşullaryň maslahatyny diňläp diýenlerini etjekmi prezident? Ýene öz diýeni bu pahyrlarym näme diýse bolýa diýip oturandyrlardy diýip bellýär. Erkin atly okyjymyz Gurban Gulynyň puly gutardymy ýaşullara 10 gün gedelenç bize de ömrümüziň soňuna çenli kynçylyk diýip öz tesbirinde ýazýar. Kakajan ady bilen ýazylan tesbirde bu zatlaryň çäresi ýokmy diýen soraq orta atylýar. Rahim ýaşullary hormatly ýarys ýönemi qarşı olaryň maslahatyna diýip bellýär. Azatlyk radiosynyň Facebook-daky sahypasyna gelen tesbirlerde Türkmenistanda elektrik togunyň gazyň suwuň tölegli bolmagyny belli bir derejede oňlaýan pikir hem orta atylypdyr. Zahid ýurdumyz barha özçek bolsa pullu bolmagyna razy diýer. Ýeňinden hem zat ýene şu bolşuna galjak bolsa gaz togy pullu etmegiň manysy näme diýip öz tesbirinde bellýär. Hormatly radio dinleyijiler, öz pikirleriňizi mälim etmäge çagyrýarys. Bunu üçin azatxabar.com websaýtymyzda Facebook, VKontakte, sosial ulgamlaryndaky Azatlyk radio saatly sahypamyzda tesbir ýazyň. Azatxabar.com websaýtymyzda Türkmenistandan derwede.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosy.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda raýatlaryň arz şikaýatlaryna garamak boýunça ýürüýte edaralaryň döredilmegine epesli wagt boldy. Hususan da Livap welaýatynda yerli häkimliklerde döredilen şeýle edaralaryň raýatlary kabul ediş düzgünleri hem ketgitlenipdir. Emma yerli ýaşajylar bu edaralaryň meselelerini ençemesi boýunça çözgü tapyp bilmeýänligini aýdýarlar. Habarçymyz Osman Halyewiň berjek maglumatlaryny dinläli.
Sonku dövrde Türkmenistan'da rayatların arz şikayetleri boyunca işlemek bağıttı. Kevir çarelerin görülüp uğralandığı gözeyil yer. Velayet, etraf ve şehir hakimliklerinin yanında hukuk koruyucu edarların, cemiyetçilik kuramalarının ve böyle kevir edara kuramaların vekillerinden varıp toparlar dövredilip, onlar tarafından rayatlar ayın, heptenin belli günlerinde kabul ediliyor. Livah Velayet Hakimliğinde rayetler ayda 2 gezek. İyir saat 8'den velayetin şehir ve etraf hakimliklerinde her heptenin şenbe günleri İyir saat 9'dan kabul edilip uğralıyor. Etraf hakimliklerinin birinin efirde adının tutulmazlığını hayiş eden cevapkar işkari şeyle kabul edişliklerin indi bir yıldan korak vakt beri geçirilip gelinendiğini onun adamların yukarı kuramalara Hat üstü bilen ya da özleri varıp yüz tutmalarının azalmağına yardım edendiğini aitti. Söhbetteşimizin tasdiklaşıca toparlar tarafından rayatların yüz tutmaları esasında kanunu neticeler çıkarılıyor. Rayatlar haysi meseleler boyunca has köp yüz tut yarlar diyilen sovalı söhbetteşimiz. İş ve yaşayış cay meselesi boyunca yüz tut yarlar kendiydi. Yöne söhbetteşimiz onların ehlisini kanaatlandırmağa şehir ve etraf hakimliklerinde mümkünçülüğün yokluğunda boyun aldı. İşsizlerin bağrısını Ilayta'da yönete orta ve yukarı hüner tayyarlığı bulmadıkları şeyle de zinan maskalları iş filan dolu üpçün etmeye yerli hekimliklerde mümkünçilik yok. Yaşayış cahi bilen bağlı da şeyle deyip söhbetteşimiz sözünün üstünü yetirdi. Azatlık radyosu bilen söhbetteş bolyan yerli yaşayıcılar da iş, yaşayış cahi, mellek ve beylek kâr meseleler boyunca etraf häkimliklerinin yanlarında döredilen topara yüz tutanın bilen köplenç halatta möhümmün bitmeyendigin aydiyarlar. Sakar etrafından özünü Cuma Murat deyip tanıdan ildeşimiz ikinci topar maivi. Ol kumdan mellek alıp cağı kurup bilmeyecektigini. Sebebi melleği tek izlemek, cağı yorunu tayarlamak, şeyle de uzak aralığa kuruluşuk materyallarını taşımak için çıktacının köp olacaktığını aydiyar. Cuma Murat özüne ova kolay yerden mellek verilmegini sorap etraf hakimliginin yanındaki topara yüz tutuptur. Yöne onun haisi kanaatlandırılmandır. İş filan bağlı da şeyle deyip kalkınış etrafının özünü oğulay deyip tanıdan yaşayışsa diyar. Etraf hakimliklerindeki topara yüz tutsan, zahmet bircesine yollayarlar. Ol yerde olsa indi bir neçeli veri hasapta durun. Hiç hil netice yok deyip oğulay zeyren yer. Toparlara her ayda neçe adamın yüz tutyandığı, olarda kozgalyan meselelerin öğrenilişi, şol meseleleri çözmek boyunca görülen çareler var da, değişli resmilerden anık malumatlar almak başartmadı.
Livaptaki habarçımız Osman Halievin maglumatlaryny dinlediňiz. Ýene bir bildirişimizi dinleň. Azatlyk radiosy Türkmenistanda ýykylan bazarlar barada täze proýekti başlaýar. Siziň ýaşaýan ýeriňizde ýykylan bazarlar barmy? Bu barada bize maglumat beriň. Öz maglumatlaryňyzy Line sosial ulgamyndaky sahypamyzda iýermeňizi soraýarys. Line salgymyz Azat Habar. Facebook we VKontakte sosial ulgamlarynda Azatlyk radiosy atly sahypalarymyzy hem ünsden düşürmeň. Hormatly radio dinleyijiler, eferde gozgalyan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmäge çağıryarys. Munun üçin azathabar.com web-saytymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com web-saytymyza Türkmenistandan derweza.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşünde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.